Pēc 2014. gada līdzšinējo pārtikas paku palīdzības programmu aizstās Eiropas vistrūcīgāko atbalstīšanas fonds, kurā bez pārtikas finansēs arī citas trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzības. Tāpat programmu turpmāk pārvaldīs labklājības, nevis zemkopības ministrija. Latvijā vēl līdz gada beigām izskatīs nepieciešamos atbalsta veidus nabadzīgajiem, stāsta Labklājības ministrijas sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperta Sanita Silova.
No nākamā gada dalību valstīm būs iespēja izvēlēties arī citus iespējamos atbalsta veidus, piemēram, pirmās nepieciešamības preces, piemēram, apģērbu, apavus. Tikpat labi tā var būt palīdzība, piemēram, individuālo mācību līdzekļu nodrošināšanai. Tāpat arī katra dalība valsts atbilstoši savai nacionālajai situācijai var izvēlēties, kādā mērķa grupām novirzīt atbalstu un kādā veidā. Un mūsuprāt, diskusija ir aktuāla par to, vai efektīvākais veids būtu novirzīt finansējumu tikai pārtikas palīdzībai.
Atsevišķās dalībvalstīs gan ir bažas par jaunas sistēmas ieviešanu. Pārtikas bankas vadītāja Isabela Žoneči norādījusi, ka jaunajā programmā Portugāla zaudēs 40% no līdzšinējā Eiropas finansējuma pārtikas palīdzībai, jo grūtībās nonākusī valsts neesot gatava līdzfinansējumam pārejas posmā, ko paredz arī jaunā kārtība. Par finansējumu sadalījumu starp dalībvalstīm Eiropas komisija vēl lemj. Labklājības ministrijā prognozēja, ka jaunajam trūcīgo atbalstam Latvijā papildu naudas no Eiropas budžeta nebūs. Tas būšot līdzīgs kā iepriekš 5,2 miljonu eiro.
Papildus Eiropas Savienības finansējumā mums jānodrošina arī nacionālais līdzfinansējums. Mēs drīkstam piesaistīt arī privātos iedotājus, bet tad mums ir jāizvērtē un jāizlemj, cik un vai no šī finansējuma, kurš nepalielinās, novirzīt pārtikas palīdzībai un cik citiem mērķiem.
Pārtikas pakas dalībvalstīs dala nevalstiskās organizācijas un Latvijā pārsvarā to dara Sarkanais krusts. Organizācijas ģenerālsekretārs Uldis Līkops norāda, ka darbu tas būtiski neietekmēs, jo idejiski programma turpinās, bet pārtikas pakas ir jāsaglabā. Šobrīd organizācija arī anketējot trūcīgos Latvijas reģionos par citiem nepieciešamiem palīdzības veidiem.
Mēs esam centušies sarakstīt uz vienas lapas visa veida palīdzības formas, kādas vien eksistē, viņu ir šausmīgi daudz, un tā nauda, protams, nesedz pat naga melnumu no tām vajadzībām. Tātad Latvijas valsts trūcīgo iedzīvotāju problēmas mēs ar šo te programmu neatrisināsim. Un tas algoritms, ka mēs caur vienu programmu tiekam cilvēkiem klāt un spējam darīt arī citas lietas, īstenībā ir interesantāks nekā tikai plika pakas izdalīšana vienreiz mēnesī.
Pēdējie dati liecina, ka kopumā trūcīgās personas status ir 85 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kuriem ir tiesības saņemt arī pārtikas pakas. Gal lēmums par Eiropas vistrūcīgāko atbalstīšanas fonda budžeta apmēru un normatīvo bāzi jāpieņem līdz gada beigām. Sint Jambot, Latvijas radio.